15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nije neuspeh ako ne bude dogovora između Beograda i Prištine 2019. godine, ocenjuje portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. U Beograd stiže američki senator Ron Johnson, najavljuje podršku Sjedinjenih država za pronalaženje rešenja kosmetskog pitanja koje, kako kaže, nije lako. Minimalna cena sata rada u Srbiji 155 dinara, utvrdila vlada, jer nije bilo dogovora sa sindikatima. U buduće penzije će se usklađivati sa stanjem u budžetu, najavljuje ministar Đorđević. U Beogradu počela nedelja ponosa, centralni događaj parada u nedelju 16. septembra. Posle osvajanja US Opena, Novak Đoković, treći teniser sveta. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Vikend za nama prošao je u znaku posete predsednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Premijerka Ana Brnabić je govor predsednika u Kosovskoj Mitrovici ocenila kao istorijski. Ministar Nebojša Stefanović kaže da je Albancima poslata poruka da im Srbi nisu neprijatelji. Izjavu predsednika Srbije da rešenje kosmetskog pitanja nije na vidiku komentariše se i u Briselu. Nije neuspeh ako ne bude dogovora između Beograda i Prištine 2019. godine, kako je naznačeno u nacrtu strategije za Zapadni Balkan, navodi portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Beleži Ida Maričić.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da je predsjednik Vučić na Kosovu i Metohiji dao osvrt na 20. vek koji je bio pun ratova za Srbiju, ali i moguću perspektivu za budućnost. To je jedna nova, stabilna, ekonomski mnogo jača zemlja. Srbija koja nema pretenzije da pobeđuje u ratovima, već u privredi, naglasila je Brnabićeva. Tokom posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji, Albancima je poslata poruka da im Srbi nisu neprijatelji, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Što se posete tiče, mislim da je ona bila izvanredan primer državničkog odnosa i poruka mira koja faktički treba da donesu nešto dobro pre svega Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jer su oni najugroženiji, ali istovremeno i Albancima. Pokušaj da se jednom drugačijom retorikom koja podrazumeva sagledavanje šta je to što možemo da uradimo za vas, šta je to što možemo da vam donesemo, koje kompanije mogu da dođu, gde možemo da vas zaposlimo, gde možemo da vam sazidemo nešto, gde možemo napredimo vaš život i naravno šta je to što možemo da uradimo za vas da budete bezbedniji i sigurniji i da dugoročno rešavamo probleme koje zajednički, koje međusobno imamo.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da predsednik Vučić pomera granice u odnosu na političare u regionu.
Dakle, znate, ono što nas sve obavezuje kada uopšte govorimo o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jeste pre svega istinska vera ka jednom stalnom progresu, napretku i razvoju. I to je između ostalog bila poruka predsednika Vučića kada je bio dva dana na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je bila poruka da hoćemo da ljudi žive, da rade, da realizujemo sve što možemo u ekonomskom smislu, da prosto ljudi imaju bolji životni standard.
Predstavnik Srpske liste Igor Simić kaže da je poseta predsednika Vučića ispunila cilj, ohrabrila Srbe u južnoj pokrajini i potvrdila koliko oni veruju predsedniku. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da su pomirenje i normalizacija odnosa na Zapadnom Balkanu mogući jedino ukoliko bude prevaziđena politika prošlosti koja je regionu donela mnogo zla.
Ne smemo ostaviti prostora za dvosmislena tumačenja i one koji bi da uspore proces pomirenja u regionu. Pomirenje i dobrosusedski odnosi su osnova onoga za što se zalaže Evropska unija. Očigledno svi naši partneri na Zapadnom Balkanu imaju jasnu evropsku perspektivu i zato treba da se drže tih principa. Kao što je i predsjednik Juncker rekao tokom vikenda, nacionalizam nikad nije rešio problem, već ga je stvorio.
Albanski političari iz Prištine insistiraju na tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kosovu i Metohiji pominjao Miloševića, iz čega izvlače zaključke da je ponovo reč o politici Velike Srbije. Mediji na albanskom jeziku uz to ponavljaju ocenu da je Vučić, kako navode, ponizio Prištinu.
Kakva je situacija danas na Kosmetu, čućemo od našeg reportera Nataše Ćimović.
Na Kosovu i Metohiji, dan posle posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sve je mirno. Bezbednostna situacija je sada pod kontrolom, iako juče to tako nije izgledalo. Albanski ekstremisti su bili uporni da barikadama i protestima na putevima spreče Vučićev dolazak u selo Banje u Srbici. Danas, kada smo pitali Albance u južnom delu Mitrovice da li je moglo da prođe bez toga, usledilo je od pojedinih kontrapitanje. Šta se dogodilo?
Nema barikade, ne vidi zapravo barikade, ne znam.
A barikade su juče bile na putu ka selu Banje?
Ne znam, ne vidi ništa bubom.
Ne razumu srpsus.
Evo šta da kažem, mi smo sirotinja ovdje i nema da nas intervenište. Vidite ove malo bogati koji su za to zaduženi, mi smo sirotinja.
Da li su mogli da se izbjegnu te barikade i ta tenzija?
Pa što, pa što su mogli, nego nekom je to odgovara. Mi, što kažu, imamo posljedice prostog građana.
S druge strane, Srbi sa Kosova i Metohije su, kažu, dobro razumeli ključne poruke iz predsjednikovog govora. Prema oceni mnogih, bio je jasan, rešenje nije na vidiku.
Pregovarat će oni i dalje, ali vrlo teško da dođe do bilo kakvog sporazuma. Vrlo teško. Treba vreme da prođe.
Pa ja, imaš, na primjer, slučaj Kipar, 27 godina sa Turcijom. Možda se desi i to, a možda se ne reši nikada.
Veče pre centralnog događaja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici predsjednik Aleksandar Vučić je svratio u omiljenu poslastičarnicu Mitrovčana koju drže Goranci. Jedan od njih, Mehmedi Nazim, nam je to potvrdio.
Najavio se, dolazio je, sreo se tu sa svojim drugom iz vojske, sa Gorancem, Fikretom Demirijem. Tu su malo bili proćaskali, pričali čisto privatno i onda su se razišli kako je Bog rekao. Predsjednik je pio samo bozu jer se uželeo boze, nije pio davno pravu bozu, tako da što se slatkiša tiče, rekao je da će zaobići ovaj put.
Posle burnog vikenda, naročito nedelje, život Srba na severu i južno od Ibra se vraća u svoju kolotečinu sa manjim ili većim tenzijama, ali uvek prisutnim.
Američki senator Ron Johnson stiže popodne u dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Senator Johnson važi za jednog od ključnih ljudi predsjednika Donalda Trumpa, pa se njegove pomoći u novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine nadaju obe strane. Predviđeno je da Vučić i Johnson večeras održe konferenciju za medije.
Uoči dolaska u Beograd, senator Johnson je izjavio za Glas Amerike da rešenje problema između Beograda i Prištine treba da pronađu obe strane. On je naveo da će zvaničnicima u Beogradu preneti podršku Sjedinjenih Država za pronalaženje rešenja, koje, kako je ocenio, nije lako. Johnson je dodao da su Beograd i Priština idejama o podeli i razmeni teritorija ili korekciji granica podstakli reakcije, ali i podelu u međunarodnoj zajednici na one koji bi prihvatili takvo rešenje i one koji strahuju zbog eventualnih posljedica po region Zapadnog Balkana. Poručio je kako veruje u iskrenu želju obe strane da se pronađe rešenje.
Kosovska policija zadržala je humanitarca Arnoa Gujona i dvojicu njegovih saradnika na Merdaru. Posle policijskog pretresa automobila Gujonu je rečeno da nema dozvolu za ulazak. On se sa saradnicima uputio na otvaranje farme živine namenjene kuhinjama za socijalno ugrožene koju je finansirala njegova humanitarna organizacija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije je osudio privođenje francuskog humanitarca Arnoa Gujona kojem je Priština zabranila ulazak na Kosmet. Time što je Gujonu zabranila slobodno kretanje Kosovom i Metohijom i obavljanje filantropskog rada, Priština je pogazila elementarna načela humanosti na kojima počiva civilizovan svet, ocenio je Đurić.
Predstavnici Albanaca sa juga Srbije stigli su u Prištinu gde razgovaraju sa Hašimom Tačijem, potvrdio je za Tanjug Tačijev savjetnik Ardijan Arifaj. Agencija Preševa Jone ranije je objavila da će tema razgovora biti mogućnost da se predstavnici albanske manjine s juga Srbije pridruže dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Najavljeno je da će posle sastanka u Prištini biti održana zajednička konferencija za novinare.
Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da će MUP u slučaju posete Hašima Tačija jugu Srbije postupiti po nalogu sudova, odnosno po optužnicama. Pojedini mediji sa juga Srbije naveli su naime da bi Tači u sredu trebalo da poseti Bujanovac i Preševo u svojstvu predsjednika Kosova. List Preševa Jone je objavio da bi u posetu trebalo da dođe sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, ali je u Briselu demantovano da će Han u sredu boraviti u Preševu. Umeđu vremenu je Preševa Jone preneo da Tači neće dolaziti u Preševsku dolinu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma više novo imenovanih ambasadora i poželeo im dobrodošlicu i uspešan diplomatski mandat. Reč je o novim ambasadorima Nemačke, Češke, Belgije, Australije, Indije i Iraka. Predsednik Vučić je istakao dobru političku i ekonomsku saradnju sa tim zemljama, a ambasadori su potvrdili podršku evrointegracijama Srbije. Minimalna zarada u 2019. godini povećat će se za 8,6% sa 143 na 155 dinara po radnom času. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati i poslodavci nisu uspeli da se usaglase na tu temu, pa je konačni iznos utvrdila vlada Srbije, tako da je on negde između početnih pozicija koje su bile za pregovaračkim stolom. Ministri rada i finansija kažu da je odluka doneta u skladu sa ekonomskim prilikama u državi, zabeležio je Ivan Jovanović.
Poslodavci su bili spremni da prihvate povećanje minimalca za 5, a sindikati su tražili 10%. Ministar financija Siniša Mali kaže da je vlada donela odluku uz puno uvažavanje stavova koji su izneti za pregovaračkim stolom.
Za 2018. iznos minimalne zarade bio je 24.882 dinara sa povećanjem od 8,6%. Idemo na 27.022 dinara. Sa stanovišta vlade Republike Srbije, realno povećanje, čak i malo više od onih realnih parametara kada gledate i stopu rasta ekonomije, produktivnost i inflaciju.
Odluku vlade Srbije prihvatila je Unija poslodavaca, rekao je predsednik tog udruženja Miloš Nenezić.
Poslodavac želi da dobro plati radnika. Ono što omogućava poslodavcu da tu radi, to je poslovni privredni ambijent. Daje nadu da ćemo stvarno doći do takvog privrednog ambijenta da možemo da kažemo da u nekom periodu dođemo ne samo do nivoa minimalne cene rada koja će biti jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi, nego da možemo da kažemo da ekonomija ide stvarno u pozitivnom smeru u razvoju.
Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, predstavnici radnika i privrede danas nisu uspeli da usklade pregovaračke pozicije.
To uvek ne pođe za rukom, ali ono što je daleko važnije od toga, to je princip u kome smo se dogovorili da u roku od 3 godine idemo na povećanje minimalne zarade koje bi omogućilo da ona za 1-3 godine stigne vrednost minimalne potrošačke korpe. Svi se slažemo oko toga da je minimum dostojanstva upravo ta vrednost. Ako ne budemo išli u tom pravcu, ostaćemo bez dobrog dela radne snage.
Stojiljkovićevi stavovi bliski su i ministru za rad Zoranu Đorđeviću.
Nije stvar u minimalnoj ceni rada, koliko je stvar u tome da na jedan transparentan način predstavite prvenstveno ono što država može, a sa druge strane i da nađete neki kompromis u tome šta želimo da imamo kao rezultat. Šta će to sve da očekuje građane do kraja godine, uslovi rada, bolji materijalni položaj, promjena zakona, vlada sada drži reč. Ono što kaže da će tako i biti.
Po podacima Socijalno-ekonomskog saveta, minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 300.000 radnika. Uglavnom su zaposleni u privatnom sektoru.
Penzije u Srbiji više se neće usklađivati 2 puta godišnje prema rastu inflacije, već će to raditi vlada u skladu sa stanjem u budžetu, izjavio je ministar za rad Zoran Đorđević. Posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta Đorđević je naveo da će penzije moći da prate rast inflacije kada Srbija bude imala stabilan penzioni sistem. Objasnio je da vlada želi da povećanje penzija bude veće od iznosa koji bi se dobio usklađivanjem sa rastom inflacije, kako bi se poboljšao materijalni položaj najstarijih sugrađana.
Zahvaljujući zajedničkom i usaglašenom radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pokrajinske vlade i lokalnih samouprava u Vojvodini su realizovani projekti vredni više od 2,5 milijarde evra. To je posle sastanka koordinacionog tela Ministarstva i vlade Vojvodine, rekla potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Ono što zajednički dogovorimo i kad podelimo i usaglasimo poslove, to za sve nivoe vlasti postaje obaveza od koje nema odstupanja. Tako je dogovorena izgradnja brze pruge, rehabilitacija saobraćajnica i podizanje drugih infrastrukturnih objekata i sve se to radi. Nakon sastanka koordinacionog tela za infrastrukturu, to je u Novom Sadu izjavila ministarka Zorana Mihajlović, istakavši da je do sada za ove projekte u Vojvodini izdvojeno 2,6 milijardi evra.
Samo ove godine, odnosno 2018. godine, 2,6 milijardi dinara Putevi Srbije izdvajaju, dakle, za rehabilitaciju puteva. U prethodne tri godine Putevi Srbije su izdvojili 9,6 milijardi dinara za rehabilitaciju puteva. Tu je, naravno, modernizacija i rehabilitacija drugih regionalnih pruga koje su jednako važne kao i pruge koridora 10.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović najavljuje početak radova na rehabilitaciji više putnih pravaca u Vojvodini.
Posebno i najvažnije je da će možda najgori deo od Batrovaca, od graničnog prelaza sa Hrvatskom u dužini od 20 km prema Kuzminu, konačno će početi radovi već za nekoliko dana, ih očekujemo. Isto tako, najavljeni su radovi, sa time smo veoma zadovoljni, od Rume do Iriga, od Kule, odnosno od Vrbasa do Kule, od Kule do Sombora, zatim od Vrbasa do Srbobrana, zatim radovi na deonicama u Banatu, naročito oko Zrenjanina.
Pre sastanka koordinacionog tela, ministarka Mihajlović, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišli su gradilište prve faze od 1330 metara novog Sent Andrejskog bulevara u novosadskom naselju Klisa. Tako će, opet zajedničkim radom svih nivoa vlasti, Novi Sad iduće godine dobiti jedini nedostajući savremeni severni ulaz.
Najveći rizici za pranje novca u Srbiji nalaze se u građevinskom sektoru, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na predstavljanju dokumenta o borbi protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma. Saradnja državnih organa i privatnog sektora dovela je, kaže Stefanović, do vidljivih rezultata u toj oblasti, zabeležila Mirjana Nikolić.
U oblasti pranja novca postignuti su standardi koje traže međunarodne organizacije, a i nama je u interesu da se ovde ne pere prljav novac, rekao je Stefanović. On je dodao da se Srbija zbog komplikovane procedure i dalje nalazi na sivoj listi međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma FATF, ali da je Srbija do 1. juna ispunila sve obaveze i da bi na sledećoj sednici tog tela početkom 2019. trebalo da bude skinuta sa liste. U tom pravcu izmenjeno je 7 zakona, a u 2017. godini imali smo 11 presuda fizičkim licima i jednu presudu pravnom licu zbog pranja novca, podvukao je ministar Stefanović.
Definisali smo one grane koje su najrizičnije, dakle one koje predstavljaju najveći rizik za potencijalno pranje novca, i tu će i državni resursi biti usmereni, dakle i ljudski i finansijski. Dakle, posebno ćemo pratiti građevinski sektor, pogotovo tamo gde su kao investitori navedene fizička lica, ali naravno i bankarski sektor i organizaciju igara na sreću. To su naši prioritetni fokusi.
Iako Srbija trenutno nema tih problema, ministar se osvrnuo i na procene rizika mogućeg finansiranja terorizma.
Dakle, vi smanjujete rizik da novac koji je bio u organizovanom kriminalu, jer procene su da se na nivou Evrope, da je od ukupnog broja krivičnih dela terorizma najmanje 40% imalo neki dodir sa novcem iz organizovanog kriminala.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da je izgrađen dobar sistem za sprečavanje finansiranja ilegalnih aktivnosti.
Mi smo sa Upravom za sprečavanje pranja novca još, mislim da ima tome više od 8 meseci, potpisali jedan sporazum o saradnji, i odmah nakon toga, bukvalno od gore od Subotice do Bujanovca, držali skupove, pozivali privrednike i sa jednim jednostavnim ciljem. Kako da uvedemo dobar sistem koji sa druge strane neće opteretiti kompanije na način da izdvajaju mnogo više vremena i mnogo više novca na neke birokratske procedure, već da suštinski možemo da kažemo da imamo stabilan sistem i da možemo da sprečavamo neke ilegalne radnje.
Čadež je istakao da do pre nekoliko godina privatne kompanije uopšte nisu bile uključene u kontrolu pranja novca, a da su danas ravnopravni partneri sa MUP-om, Ministarstvom pravde i Narodnom bankom Srbije.
U nastavku novosti dana vesti svet. Na parlamentarnim izborima u Švedskoj po 40% glasova osvojili su vladajući blok levog centra i opoziciona alijansa desnog centra, što znači da niko nema većinu za formiranje vlade. Preostala petina glasova pripala je ekstremnoj desnici, antiimigracione švedske demokrate, partija proistekla iz neonacističkog pokreta, dobile su poverenje skoro 18% građana.
U sedištu libijske državne nacionalne naftne korporacije u centru Tripolija čule su se eksplozije i pucnji, a Reuters javlja da je nekoliko maskiranih osoba upalo u prostorije kompanije. Bezbednosni zvaničnici navode da pokušavaju da se izbore sa militantima za koje se veruje da su upali u zgradu. Na terenu su vatrogasci i ambulantna kola. Tim naučnika i inženjera započeo je ambiciozni projekat čišćenja Tihog okeana od plastičnog otpada, fokusirajući se na područje koje je 3 puta veće od površine Francuske. Brod koji će čistiti okean od plastičnog smeća isplovio je iz San Franciska u probnu vožnju, a potom će nastaviti put ka gomili otpada u Tihom okeanu. Plovilo vuče plastične cevi ispunjene vazduhom duge oko 600 metara, a pomoću kojih će u narednih 5 godina biti uklonjena polovina plastičnog otpada sa Pacifika, što je oko 40.000 tona.
U Beogradu je počela Nedelja ponosa. Manifestacija koju organizuje LGBT zajednica održava se 5. put. Ove godine u Skupštini grada otvorio ju je šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tim Heitfeit. Centralni događaj parada planiran je za nedelju 16. septembra u 14 časova. Pripremila Marina Bajić.
Filmovi i koncerti, kao i predavanja i debate o LGBT zajednici i njenom položaju u Srbiji. Sve to stalo je u 7 dana programa Nedelje ponosa. Svi detalji dostupni su na sajtu Beograd Pride-a, kao i u Pride Info centru, a postoji i novina. To je časopis Ponos, otkriva aktivista Đuro Đuričić.
Ovogodišnja Nedelja ponosa imaće 65 različitih događaja, kulturnih, umetničkih, edukativnih i na kraju ne manje važno zabavnih informacija za koju nas svi pitaju već nedeljama, a to je ko će biti ovogodišnja kuma Prajda. Ove godine smo se odlučili da to bude novinarka Suzana Trninić.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Beograd Prajda kaže da je cilj ove, kao i svake Nedelje ponosa, da ukaže na diskriminaciju LGBT zajednice. Njeni članovi i dalje su izloženi nasilju, a počinioci se retko kažnjavaju, tvrdi Miletić.
Ono što mi želimo sa našim zahtevima, koji su uvek jasni i nedvosmisleni, je prvo da vidimo šta država misli o tim zahtevima. Zbog toga smo ove godine upravo u magazinu Ponos pitali premijerku šta misli o naša 2 ključna zahteva, a to su donošenje zakona o registrovanim partnerstvima i donošenje zakona o rodnom identitetu. Ona je rekla svoj stav i to je prvi korak. Dakle, prvi korak je da čujete stav države i predstavnika vlasti i onda, dakle, nastavljamo sa radom u tom smeru.
Odmah posle otvaranja Nedelje ponosa, aktivisti su na pisarnici Narodne skupštine predali pisma za sve poslanike. U njima ih, kažu, podsjećaju na svoja zakonima garantovana prava.
Od danas zapisnik o saobraćajnom udesu više neće moći da se podigne u MUP-u, već će elektronski biti prosleđen osiguravajućim kućama gde su učesnici udesa osigurali svoje vozilo. U zajednici osiguravača Srbije kažu da će to omogućiti ubrzanu proceduru naplate štete, ali i efikasniji rad uviđajnih ekipa MUP-a. Povodom obeležavanja 100-godišnjice kraja Prvog svetskog rata u Srbiji će biti organizovan niz kulturno-istorijskih događaja u saradnji Francuske ambasade i naučno-kulturnih institucija naše zemlje. Na Kalemegdanu će svečano biti otkriven obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuskoj koji je podignut 1930. godine kao vide priznanja za francusku vojnu pomoć Srbiji u Prvom svetskom ratu, zabeležila Jovana Obrenić.
Ove godine Srbija i Francuska obeležavaju 100 godina od učestvovanja u Prvom svetskom ratu na istoj strani. Francuska se trudi da dostojno obeleži godišnjicu, a Srbija kod Francuza u sećanju na taj rat ima posebno mesto, istakao je ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni.
Mi znamo koliku je hrabrost pokazao srpski narod tokom Prvog svetskog rata. To je sukob u kome se iskovalo naše francusko-srpsko prijateljstvo i zato Francuska iskazuje ogromno poštovanje za taj period istorije i ulogu Srbije.
U sklopu obeležavanja jubileja biće otkriven obnovljeni spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Radovi na obnovi koju je nadgledao Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda su završeni, kaže vršilac dužnosti direktora zavoda Olivera Vučković.
Najpre smo skinuli bronzanu skulpturu, rad Ivana Meštrovića, koja je bila puna pukotina, a potom restaurirali u posebno pripremljenom prostoru u neposrednoj blizini spomenika.
Prvi u nizu kulturnih programa posvećenih obeležavanju stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata je predstavljanje memoara maršala Franše de Perea, prevedenih na srpski jezik, koje je objavila izdavačka kuća Prometej, zadovoljno ističe direktor Zoran Kolundžija.
Knjiga je tako i sastavljena da prvo prikaže dnevnik i imamo jedan mali dodatak, to je jedno pismo iz koga se vidi koliko je on bio uveren u sve to što će se desiti na Solunskom frontu i kako je znao značaj proboja sa te strane.
U okviru programa obeležavanja jubileja biće održana dva naučna skupa u organizaciji Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i Vojne akademije. Potom putujuća izložba pod nazivom Naša istorija, naša sećanja, koncert, klavirski omaž ratnicima Velikog rata na Kolarcu, filmski karavan i brojni drugi sadržaji.
Sport, posle osvajanja US Opena, Novak Đoković je od danas treći teniser sveta. On je pobedio Argentinca Juana Martina Del Potra u finalu sa 3-0 po setovima 6-3, 7-6, 6-3. Detaljnije Miloš Panić.
Posle 3 sata i 19 minuta borbe na centralnom terenu Artur Ashe u Njujorku, Novak Đoković je uspeo da savlada svog rivala Juana Martina Del Potra. Trećom titulom sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, najbolji srpski teniser se izjednačio na trećem mestu večne liste sa Pitom Samprasom sa 14 najvrednijih trofeja, dok se ispred njega sada nalaze samo Rafael Nadal sa 17 i Roger Federer sa 20 Grand Slamova. Novak Đoković je nakon osvajanja otvorenog prvenstva Amerike poslao poruku za hvalnosti svojim navijačima širom sveta.
Poruka iz srca stvarno svima koji su pratili večerašnji meč i svima koji su bili uz mene i u tim trenucima kada nije sve išlo onako kako sam ja možda navikao, ljubitelje tenisa. Hvala svima koji su verovali u mene i znali da ću se vratiti na ovaj nivo i da ću ponovo osvajati Grand Slamove.
Pobedom nad Del Potrom u finalu i titulom u Njujorku, Novak se popeo na treće mesto najnovije ATP liste. Od jutros ispred njega se nalazi samo već pomenuti dvojac iz Španije i Švajcarske, a na četvrto mesto skliznuje baš Đokovićev rival iz jutrošnjeg finala, Argentinac Del Potro. Teniski stručnjak Goran Bubanj smatra da je rezultat finala sa centralnog terena Flashing Meadowsa zavisio isključivo od reketa najboljeg srpskog tenisera.
Očekivana pobeda imajući u vidu formu koju je Novak i kako je i sam došao do finala, ali naravno Del Potro je uvek težak protivnik i mislim da je meč bio za baš onako teniske sladokusce. Sa dosta preokreta, ali imajući u vidu da je Novak konstantno bio u kontroli meča, rezultat sasvim realan, 3-0 za Novak.
Do kraja godine Novak Đoković ne brani poene na ATP turnirima, pa postoji mogućnost da se od 2019. godine ponovo nađe na vrhu liste najboljih tenisera sveta. Osvajanjem US Opena Đokoviću je pripala i novčana nagrada u visini od 3.800.000 dolara.
Slede i ostale sportske aktuelnosti, sa nama je Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u drugom kolu Lige nacija sa Rumunijom na stadionu Partizana od 20 časova i 45 minuta. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Naše sportsko veče počeće u 20 časova. Večeras u istoj grupi u Podgorici Crna Gora dočekuje Litvaniju, a podsećamo, selektor Orlova Mladen Krstajić debitovaće pred domaćom publikom. Kada je reč o tabeli, Srbija je prva sa 3 boda, Rumunija i Crna Gora imaju po 1, Litvanija je bez bodova. Igraćemo 11. oktobra u Crnoj Gori, a u četvrtom kolu 14. oktobra gostujemo u Rumuniji. Počelo je svetsko prvenstvo za odbojkaši u Italiji i Bugarskoj. Tim Srbije, koji predvodi selektor Nikola Grbić, prvu utakmicu igraće u sredu protiv Sjedinjenih Američkih Država u Bariju od 20 časova i 30 minuta. U našoj grupi su još i Kamerun, Tunis, Australija i Rusija. Na startu ovog takmičenja Italija je pobedila Japan sa 3-0, a Bugarska istim rezultatom Finsku. Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Jevreji širom sveta slave dolazak 5779. jevrejske nove godine Roš Ašana. Svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji, glavnom rabinu Isaku Asijelu i predsjedniku Saveza jevrejskih opština Robertu Sabadošu, praznik je čestitao šef diplomatije Ivica Dačić.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i u Kragujevcu je 26 stepeni, u Somboru, Novom Sadu i u Beogradu 27, najhladnije na Kopaoniku 14 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.